ευκαιρία που σας ταιριάζει. Απλή διαδικασία με πλήρη διαφάνεια. Μάθετε περισσότερα στο btex1.com ή καλέστε στο 22 000 380.
Είναι κάποιες μέρες που είναι πιο δύσκολες από τις άλλες. Φαντάσου, επιστρέφεις στο σπίτι αργά, μετά από μια πολύ κουραστική μέρα, βγάζεις άβολα ρούχα, άβολα παπούτσια, κάνεις ένα ζεστό ντους, φτιάχνεις τα γρήγορα την αγαπημένη σου μακαρονάδα και την απολαμβάνεις ζεστή και αρωματική με τους αγαπημένους σου ή και με τον εαυτό σου. Τελικά, ακόμη και οι πιο δύσκολες μέρες μπορεί να τελειώσουν όμορφα. Μακαρόνια Μιτσίδη, μαζί σε κάθε μας στιγμή.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Στο Βερολίνο ο Τζο Μπάιντεν, όπως και η Εμμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ. Αποχαιρετισμοί αλλά και διακανονισμοί στην ατζέντα των κλειστών συναντήσεων. Η δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ αποτελεί ακόμα ένα σοβαρό πλήγμα για τη Χαμάς που αλλάζει τα δεδομένα στη Γάζα. Γαλλία και Ιταλία αναζητούν κοινές δράσεις για το μεταναστευτικό μία ημέρα μετά την μάλλον άτυχη σύνοδο κορυφής για το θέμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις της Deutsche Welle με τον Κώστα Αργυρό. 19 ώρες μόλις θα μείνει στο Βερολίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος νωρίτερα παρασημοφορήθηκε από το γερμανό ομόλογό του Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μπάιντεν συνομιλεί στην καγκελαρία και κλεισμένων των θυρών με τον καγκελάριο Σόλτς, ενώ αργότερα θα προσθεθούν στο τραπέζι ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Στο Βερολίνο η επίσκεψη ερμηνεύεται ως απόδειξη εμπιστοσύνης προς τη Γερμανία 2,5 εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές, κάτι που βεβαίως ενέχει και πολλές υποχρεώσεις. Το μενού των επαφών περιλαμβάνει κυρίως Ουκρανία αλλά και Μέση Ανατολή. Περισσότερα θα μας πει τώρα από το Βερολίνο υπό τον ήχο των ελικοπτέρων η Δήμητρα Κυρανούδη.
Οι δημοκρατίες πεθαίνουν όταν οι άνθρωποι σιωπούν, είχε πει στο παρελθόν ο Τζο Μπάιντεν, και αυτή τη ρίση του υπενθύμησε πριν από λίγη ώρα ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ από το Προεδρικό Μέγαρο, απονέμοντάς του την ύψιστη γερμανική τιμή, τον μεγαλό σταυρό του τάγματος της αξίας. Είστε φάρος δημοκρατίας, ηθικό πρότυπο για εμάς, ανέφερε ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Εξήρε τη συμβολή του Τζο Μπάιντεν για την ενότητα στο ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε την Προεδρία Μπάιντεν ευτυχή συγκυρία στην πιο επικίνδυνη εποχή μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Είμαι συγκινημένος όχι απλώς από τη βράβευση αλλά και από τα λόγια σας, ανέφερε ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έκανε αναδρομή στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία και τη δική του μακρά σχέση με τη Γερμανία από τον Χέλμουντ Σμιτ μέχρι σήμερα. Η Ουκρανία βρίσκεται και στο επίκεντρο των συνομιλιών βαρύνουσα σημασία σήμερα στην καγκελαρία και κλεισμένων των θυρών. Πρώτα κατηδίαν με τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και έπειτα σε σχήμα τετραμερούς στη σκιά των έντονων δυτικών ενστάσεων για τις λεπτομέρειες του σχεδίου νίκης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα είναι και ο μεγάλος απών. Το δεύτερο μείζον θέμα όμως είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και για τα δύο εμπόλεμα παιδεία. Ο Μπάιντεν φαίνεται ότι θέλει σήμερα να αφήσει παρακαταθήκη σε Βερολίνο, Παρίσι και Μόσχα πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και με τη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ να πλανάται και πάλι πάνω από την Ουάσιγκτον. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Η δολοφονία του Γιαχία Σινουάρ από τον Ισραηλινό στρατό αποτελεί ένα σοβαρό πλήγμα για τη Χαμάς και αλλάζει τα δεδομένα στη Γάζα. Ο Σινουάρ ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της οργάνωσης και θεωρήθηκε ως ο φυσικός της ηγέτης μετά τη δολοφονία Χανίγια. Για την αρχή του τέλους του πολέμου μίλησε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που έχει συγκαλέσει κυβερνητικό συμβούλιο για να μελετήσει τις επόμενες κινήσεις του. Είναι η ώρα να προχωρήσουμε προς μια κατεύθυνση κατάπαυσης του πυρός, δήλωσε ο Μπάιντεν την ώρα που έφτανε στο Βερολίνο, αλλά ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιμένει ότι η αποστολή μας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας Γαβριήλ Χαρίτο.
Η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης περίοδου λήψεως αποφάσεων για όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάου, με το χθεσινό του διάγγελμα, κατέστησε σαφές ότι η προτεραιότητα του Ισραήλ είναι η απελευθέρωση των ομήρων. Μάλιστα, κάλεσε τα μέλη της Χαμάς να τους απελευθερώσουν οικειοθελώς και να παραδοθούν προκειμένου να παραμείνουν στη ζωή. Από την πλευρά της Χαμάς δεν υπάρχει καμία επίσημη δήλωση, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται ποιος θα είναι ο διάδοχος του Σινουάρ. Μια λογική εξέλιξη θα ήταν να αναλάβει τα ενία της οργάνωσης ο Μοχάματ Σινουάρ, αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, που φέρεται να είναι ακόμα ζωντανός και να κρύβεται στη Γάζα. Ωστόσο, στο εξωτερικό υπάρχουν σημαίνοντα στελέχη της οργάνωσης που θα μπορούσαν να επιλεγούν για την ηγεσία της. Το φλέγον ερώτημα πάντως δεν είναι ποιος θα αναλάβει την αρχηγία της Χαμάς, αλλά ποια θα είναι η τακτική που θα εφαρμόσει η οργάνωση από εδώ και πέρα. Όσο για την Χεζμπολάχ, δηλώνει ενιγματικά ότι ο πόλεμος θα περάσει σε νέο στάδιο, αποφεύγοντας να εκφράσει ξεκάθαρη θέση για το τι μέλη γενέστε στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάν. Για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Μισελ Μπαρνιέ θα παρουσιάσει σήμερα τα σχέδιά του για τη μετανάστευση κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα έχει με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη και τον Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζη. Η σύσκεψη αυτή έχει στόχο να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, όπως υπόθηκε από ιταλική πλευρά, αφού η Γαλλία είναι επιφυλακτική ως τώρα με το μοντέλο των κέντρων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζει ήδη η Ιταλία σε συνεργασία με την Αλβανία. Ακούτε πάντα Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ανεμική ανάπτυξη αλλά υποχώρηση του πληθωρισμού την επόμενη διετία προβλέπουν σε δημοσίευσή τους οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι προβλέψεις τους βλέπουν το ΑΕΠ να εμφανίζει φέτος οριακή άνοδο 0,7%, να φτάνει στο 1,2 το 2025 και στο 1,4 το 2026. Ο πληθωρισμός θα επιστρέψει από το 2025 κάτω από το στόχο του 2%. Η κάναβη είναι πλέον νόμιμη στη Γερμανία, αλλά η πλειονότητα του πληθυσμού δεν την υποστηρίζει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα FAZ. Μόνο το 34% ήταν υπέρ, ενώ το 48% δηλώνει κατά. Η εικόνα αυτή πάντως είναι διαφορετική αναλόγως της ηλικιακής ομάδας, αφού οι 16 έως 44 ετών είναι σαφώς υπέρ, ενώ οι 45 ετών και άνω συντριπτικά κατά του μέτρου της μονιμοποίησης. Αυτές ήταν για σήμερα οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας Recep Tayyip Erdogan με τον καγκελάριο της Γερμανίας Olaf Scholz αυτό το Σάββατο αναμένεται να επικεντρωθεί σε ζητήματα που ξεπερνούν κατά πολύ τις διμερείς σχέσεις. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της γερμανικής πλευράς, η ατζέντα περιλαμβάνει την κατάσταση στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το προσφυγικό ζήτημα καθώς και θέματα διμερούς και οικονομικής συνεργασίας. Συνοπτικά, ενώ ο καγκελάριος Σόλτς θα επιδιώξει να ασκήσει πίεση στον Ερντογάν για ενισχυμένη συνεργασία στο μεταναστευτικό, ο Τούρκος πρόεδρος θα προσπαθήσει να πείσει τον Γερμανό ηγέτη να άρει τις επιβλάξεις του Βερολίνου σχετικά με τις εξαγωγές όπλων προς την Άγκυρα. Ο εξυγχρονισμός της πεπαλιωμένης πολεμικής αεροπορίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον τουρκικό στρατό. Εάν το Βερολίνο μεταβάλει την πολιτική του σε αυτό το ζήτημα την δεδομένη στιγμή, αυτό θα αποτελεί ακόμη μια ένδειξη της εγκατάλειψης μιας εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται κυρίως σε αξίες και αρχές. Ο νέος πραγματισμός, ή αλλιώς Realpolitik, είναι αποτέλεσμα της Zeitenwende, δηλαδή της αλλαγής εποχής που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πόλεμος στην Ανατολική Ευρώπη επηρεάζει τη γερμανική πολιτική περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός. Το Βερολίνο ακούγεται όλο και συχνότερα το επιχείρημα ότι αν δεν προμηθεύσει η Γερμανία τα όπλα, θα το κάνουν άλλοι. Η τρέχουσα φάση αποκλιμάκωσης των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας ευνοεί το γερμανικό επιχείρημα υπέρ των εξοπλιστών.